Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Что понижение цен на нафту может означать для Беларуси, якая цалком залежит от внешних энергоресурсов и зарабатывает на перепроцовке сырой нафты и экспорте палива. Згодно с опошними доследованиями, краина уходит у десятку самых нафтозалежных экономик света. Про это да иншее мы поговорим после выпуска международных новинов. И микрофон моему коллегу Юрию Дракохрусту.
Добрый вечер. Сегодня в свете. Кіраўнік Цэнтральнага банку Ірану заявіў, што Тэгеран атрымае 32 мільярды даляраў размарожаных актываў пасля адмены санкцыяў, як гэта прадугледжана пагадненнем наконт ядзернай праграмы Ірану з вядучымі сусветнымі дзяржавамі. Санкцыі, уведзеныя ў дачыненні да Цэнтрабанку Іран і Ірану, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, Злучанымі Штатамі і Еўразвязам былі знятыя 16 студзеня сёлета, пасля таго, як Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі пацвердзіла, што Тэгеран стрымаў свае абяцанні па ядзерным пагадненні, якое ён падпісаў з вядучымі сусветнымі дзяржавамі мінулым летам. Прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда заклікаў НАТА разгарнуць істотную колькасць войскаў і тэхнікі ва ўсходняй Еўропе для абароны Польшы і рэгіёну ад Расіі, якая робіцца ўсё больш агрэсіўнай. Наступны саміт НАТА пройдзе ў Варшаве, і Дуда выказаў спадзяванне, што пытанне дыслакацыі вялікіх кантынгентаў войскаў НАТА ў Польшы будзе разглядацца на саміце лідарамі Альянсу. Генеральный сакратар НАТО Йонс Столтенберг отзначил, что Польша не будет расчарованная выниками саммиту. Цяпер НАТО мае сталую военную присутность в регионе, часткой якого з'являється и Польша. И я спадзяюся, что после саммиту в Варшаве мы убачим больше НАТО у Польши, чем коли-нибудь раней, сказал генеральный сакратар Паўночно-Атлантичного альянсу. Украина официально проинформовала Раду безопасности ООН про спробы России и сепаратистов обострить ситуацию в Донбассе. Украина звернула увагу международной супольности на греблевое ставление России до Минских погоднений и на ее полную отказность за ситуацию у особных районах Донецкой и Луганской областей, говорится в поведомлении сталого представительства Украины ООН. В им приватности подкресливается, что, негледзячы на досягнутые в рамках апошней сустречи трехбаковой контактной группы домовленности об спынении огню, колькость узброенных провокаций супраць украинских войскоўцаў протягивая расти. У поведомлении говорится про 48 обстрелов позиции украинской армии и громадянских объектов 17 студеня, а так само про 36 и 40 обстрелов у попередние дни. Паводле Киева, гэтыя правакацыі нівелююць усе намаганні Украіны і міжнароднай супольнасці, накіраваныя на аднаўленне міру і стабільнасці, і фактычна робяць немагчымай рэалізацыю палітычнай часткі мірнага ўрэгулявання. Кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў апублікаваў газеце «Звесці» артыкул, у якім заклікаў не літаваць тых, хто, па яго меркаванні, супрацьпастаўляе сябе Расіі, прыхільнікаў апазіцыі, праціўнікаў прэзідэнта Пуціна і самога Кадырава. Кадыраў пацвердзіў свае нядаўнія выказванні пра расійскіх апазіцыянераў як пра ворагаў народа, назваўшы іх у артыкуле ў «Звесцях» шакаламі, купкай гнюсных лібералаў, сабакамі, людзьмі, якія загінулі маральна, прадаўшы свае душы заходнім д'яблам і навалачу. У пятніцу расійскія праваабаронцы і грамадскія дзеячы размясцілі на сайце адкрыты ліст з патрабаваннем адстаўкі.